Бишкекте кечки саат 8 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алдыдагы жарым саатта Америка Кошмо Штаттары Кыргызстанга билим берүү жаатында бир топ инвестиция жумшамай болду. Египетте кыйраган учакта мерт болгондордун сөөктөрү Петербургка жеткирилди. Кыргызстанда мейманкана бизнесинин акыбалы тууралуу адам жана базар түрмөгүн угасыздар.
Бирок ошол туристтерди 120 туристти кайсыл жака жаткырарды билбей калдык да.
Азаттык 2 ноябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Азыр ушул саатка карата дүйнөлүк жана Кыргызстандагы жаңылыктарды угуңуздар. Кабарларды бүгүн Шайырбек Эркин улуу сунуштайт.
Рахмат, саламатсызбы? Жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүк өкмөт башчылыкка Темир Сарыевдин талапкерлигин көрсөттү. Бул тууралуу бүгүн жаңы курулган коалициялык көпчүлүктүн лидери Чыныбай Турсунбеков билдирди.
Негизи конституцияга ылайык биз бул милдетти талапкер Сарыев Темир Абибаевичке бердик. Өкмөттүн түзүмү боюнча, өкмөттүн курамы боюнча жана кызматтар боюнча сунушумузду бердик. Албетте ар бир министрлик кызматташы сунуштар берип атканда биз менен да макулдашат. Бирок негизги баардыгы мыйзам чегинде жүргүзүлүп атат.
Маалыматка караганда Жогорку Кеңештин 4 ноябрдагы жыйынында өкмөт башчыны жана спикерди шайлоо маселеси талкууланат. Буга чейин төрагалыкка Асылбек Жээнбековдун талапкерлиги сунушталган. Бүгүн КСДП, Өнүгүү, Прогресс, Кыргызстан жана Атамекен фракциялары көпчүлүк коалиция түзүүнү макулдашкан. 4 октябрдагы парламенттик шайлоодо 6 партия жеңишке жеткен. Алар КСДП, Республика Ата Жур, Кыргызстан, Өнүгүү, Прогресс, Бирбол жана Атамекен партиялары. Азербайжандагы шайлоодо башкаруучу партия жеңди. Жекшембидеги парламенттик шайлоодо президент Ильхам Алиевдин жаңы Азербайжан партиясы жеңишке жетти. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясынын башчысы Мазахир Панахов алдын ала эсепке караганда бул партия парламенттеги 125 орундун 69 алганын жарыялады. Шайлоого катышуу 56% түзгөн. Өлкөдөгү оппозициялык партиялар калыс жана таза шайлоо өтпөйт деген негизде ага катышкан жок. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунда Баку байкоочуларынын санын кыскартууну көздөгөн соң шайлоого байкоо салуудан баш тарткан. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Борбор Азия сапарын улантып бүгүн Казакстанда болду. Ал Астанада президент Нурсултан Назарбаев менен жолугушуп, эки тараптуу мамилелер талкууланды.
I'm very pleased to be here and I look forward to listening to you and working together with you.
Мен бул жерге келгениме өтө кубанычтамын жана сизди угууга ынтызармын. Биз эки тараптуу алакка катышыбызды мындан ары да өнүктүрө беребиз, деди Джон Керри президент Назарбаев менен учурашып жатып. Казак президентинин маалымат кызматы жабык өткөн бул жолугушууда башка маселелер менен катар эле эки тараптуу экономикалык алакка катыш тууралуу сөз болгонун билдирди. Джон Керри 31 октябрда башталган Борбор Азия сапарынын алкагында буга чейин Кыргызстан менен Өзбекстанда болгон. 1 ноябрда ал Өзбекстандын Самарканд шаарында аймактын 5 өлкөсүнүн тышкы иштер министрлери менен кездешти. Анын соңунда кол коюлган биргелешкен документте коопсуздук, соода, энергетика, экология, билим берүү багыттарында кызматташуу белгиленген. АКШ мамлекеттик катчысы аймактагы сапарын эми Түркмөнстан менен Тажикстанга улантат. Кытайда бүгүн өлкөдө жасалган алгачкы чоң жүргүнчү авиалайнердин бет ачары өттү. Кытай мамлекеттик компаниясынын 2 моторлуу учагы Шанхайдагы заводдо өлкөнүн авиа тармагын өнүктүрүү программасынын алкагында жасалган 168 жүргүнчүгө эсептелген C919 учагы абага кийинки жыл көтөрүлүп, 2019-жылдан тарта жүргүнчүлөрдү ташууга киришет. Ал буга чейин негизинен Airbus жана Boeing компаниялары чыгарып келген кууш корпустагы учактардын базарын толуктамакчы. Учактын көпчүлүк компоненттери менен системасы, анын ичинде кыймылдаткычы менен борт жабдыктары чет элдик компаниялар же Кытай менен чет өлкөлөрдүн биргелешкен ишканалары тарабынан жасалган. Учак чыгарган компания 21 компаниядан 517 учак үчүн тапшырык алганын, көпчүлүгү жергиликтүү авиа ташуучулар экенин кабарлады. Бишкекте маданият кызматкерлерине үй куруу үчүн жер бөлүндү. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министринин милдетин аткаруучу Алтынбек Максутов Азаттыкка билдирди.
Бир жума болду, атайын ошол кара жыгачтын үстүрөгүнөн Алтын Ордонун ул жагынан жер тилкесин бөлдүрүп алдык. Комиссия карап чыкты. Ошондо чогулуштан премьер министр Темир Аргенбаевич айткан, атайын ушул 7 жылдан 14 жылга чейинки ипотечный кредиттер алынат, айына 5000 сомдон 7000 сомго чейинки 5000 сомго чейинки айына төлөнүчү каражат менен ушул соц блокко үй курдурабыз деп ошого атайын зерөөсү даярдап койдук да.
Деди маданият министри Алтынбек Максутов. Маалыматка караганда Бишкек шаарында эле үйгө муктаж кезекте турган маданият кызматкерлеринин саны 2000ден ашуун. 2-ноябрь Кыргызстанда маданият кызматкерлеринин күнү экенин да белгилей кетели. Бактыгүл.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды Шайырбек Эркин уулунан уктуңуздар. Кабарлардын толук топтомун интернеттеги Азаттык Чекиткейжи вебсайтына да кирип окусаңыздар болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу угалыңыздар. 3-ноябрда айрым жерлерде кар жаайт, абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -3-8, күндүз +3-8, Таласта түнкүсүн -3-9, күндүз -2-7, Баткенде түнкүсүн -0-5, күндүз -4-9, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн -0-5, күндүз -5-10 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн -0-5, күндүз -2-7 градус, Нарында түнкүсүн -3-8, күндүз -2-7 градус жылуу болот. Бишкек шаарында ала бут каптап турат, жаан чачын болбой, түнкүсүн жана эртең менен туман түшүшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн -4-6 градус суук, күндүз +4-6 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтү Кыргызстандын билим берүү тармагына инвестиция салууну улантууну жана каржылык колдоолордун көлөмүн көбөйтүүнү көздөп жатат. Бул тууралуу Борбор Азиядагы Америка университетинин жаңы имаратынын ачылышында АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри билдирди. Билим берүү жаатындагы Кыргыз Америка кызматташтыгындагы өзгөчөлүктөр, АКШ колдогон окуу программалар тууралуу кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтып берет.
Самарканда жекшембиде өткөн С5+1 форматындагы жолугушууда Америка Кошмо Штатынын мамлекеттик катчысы Джон Керри жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлери мындан аркы кызматташууну тереңдетүү боюнча биргелешкен декларацияга кол коюшту. Аталган келишимде коопсуздук, соода, экономика, энергетика, экология, дүйнөлүк климат жана билим берүү тармагындагы алакаларды кеңейтүү жолдор камтылган. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри 31 октябрда Бишкекте өткөн Борбор Азиядагы Америка университетинин жаңы имаратынын ачылышына катышып сөз сүйлөгөн. Керри өз сөзүндө АКШ өкмөтү Кыргызстандагы билим берүү тармагына кошуп жаткан инвестицияларын уланта берерине басым жасады. Айтымында Кошмо Штаттар Америка университетине эле $30 миллион жакын каражат жумшайт.
That is why education is so critical. And it is why the United States is so particularly
Билим берүүнүн канчалык маанилүү экенин жакшы билесиңер. Ушул себептен АКШ өкмөтү Борбор Азиядагы Америка университетин көп жылдан бери колдоп келет. Биздин бийлик бул окуу жайга инвестициялык фонддун $6 миллион кошкондо $30 миллион жакын инвестиция салды. Мен силерди мындай каржылык колдоолор дагы да уланат деп ишендире кетейин.
Мындан 22 жыл мурда түптөлгөн Америка университетинин жаңы имараты Бишкектин түштүк тарабына курулду. Окуу жай табигый курулуш каражаттарынын негизинде курулуп, заманбап технологиялар менен жабдылган. Негизги өзгөчөлүгү катары электр энергиясынын күндөн алынышы жана жамгыр суусунун тазаланып пайдаланышын айтсак болот. Кампустун ачылыш салтанатына катышкан билим берүү министри Эльвира Сариева Америка университети бир гана Кыргызстанда эмес, Борбор Азиядагы алдыңкы окуу жай экенин белгилейт.
Бул университет интеллектуалдык эркиндик күчтүү кыймылдаткычы болуп саналат Кыргызстанда. Бирок ошол менен бирге билим берүү процессин гана өнүктүрбөстөн өзгөчө жандуу академиялык чөйрөнү түзүп жатат. Мына ушул жаңы кампуста университеттин жаңы тараптан ачыларына университет Кыргызстан жана биздин Борбордук Азия аймагындагы ири илимий изилдөөнүн жаңы иштерин башаты болоруна терең ишенебиз.
Буга дейин Америка Кыргызстандагы демократияны жана жарандык коомду өнүктүрүүгө гана каражат бөлүп, экономикалык, социалдык көйгөйлөргө көңүл бурбайт деген сыяктуу сындар айтылып келген. Адам ресурстарына жасалган инвестиция баарынан маанилүү экенин баса белгилеген саясат таануучу Эмил Жураев билим берүүгө бөлүнгөн каражат билимдүү адамдардын жардамы менен экономикага түздөн-түз салым болоорун айтууда.
Экономика жактан же чоң пайда келтире турган инвестициялар азыраак болуп атканын айтып келебиз. Бирок Америка университетине $30 миллион чейин инвестиция буга чейин берилип жардам берди. Андан дары да уланат дегени менимче башкача ойлонгон, жаңыча тарбияланган жаңы элита да пайда болсо, бул эки өлкөнүн тең, Кыргызстандын өзүнүн тең келечегине чоң позитивдүү бир салым болору шексиз.
Манас аба майданындагы авиабазанын чыгарылышы жана Кыргызстандын АКШ өкмөтү менен болгон келишимди бир тараптуу бузушу эки өлкө ортосундагы мамилени кыйла сууткан. Байкоочулардын баамында Джон Керринин Борбор Азия сапарын Бишкектен башташы жана жаңы имараттардын ачылышы символикалуу түрдө АКШ Кыргызстан менен жаңы деңгээлде кызматташууга кызыктар экенин билдирет. Джон Керри эми Түркмөнстан жана Тажикстан бийлик башчылары менен жолугушат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Эфирибизде эми ушул темага байланыштуу маек менен улайлы. Бишкектеги Борбордук Азиядагы Америка университетинин президенти Эндрю Вахтил кабарчыбыз Айгерим Акылбекова менен болгон маегинде жаңы имарат тууралуу айтып берген.
Эндрю мырза, окуу жайга кирер замат эс алуу зонасында жүргөндө элестетирет экен. Жаңы кампустун конструкциясын түзөрдө эмнеге көңүл бурдуңар? Окуу жайдын башкалардан кандай айырмачылыктары бар?
Здесь все открыто и здесь все очень гибко.
Коридорлордун баары жарык, мүрөгөн бөлмөлөр жок. Мисалы, бул зал заманбап технологиялар менен жабдылган. Отургучтарды жайгаштырып, экранды күйгүзсөк, 500 орундугу бар концерттик залга айланат.
Ушул стапта сабак болуп жатабы? Себеби студенттердин эркин эле коридордо жүргөнүн көрүп жатабыз.
Конечно. Ну это вообще, в первую очередь, мы думали о том, как им учиться, как им здесь жить.
Сабак болуп жатат. Студенттер кампуста өзүн абдан эркин сезет. Окуу жайдын конструкциясын иштеп чыгарда мына ушул студенттердин каалоосун, шарттарына карадык. Биринчи ирет аларга ыңгайлуу болушу керек. Башка окуу жайга киргенде студенттердин мугалимдерден коркуп, өз оюн эркин айта албаганын байкайбыз. Мындай болбош керек. Окуу жайдын ар бир лекция бөлмөсү терезе менен тосулган. Демек, анын ичинде өтүлүп жаткан сабактарды көрүүгө болот. Лекция бөлмөлөрүнүн эң кириси 30-40 адамга ылайыкташылган. Чоң лекция залдардан сырткары чакан сабак бөлмөлөрү бар. Алар балдардын өз алдынча иштеп, бири-бири менен баарлашуусуна мүмкүнчүлүк түзөт. Кампустун конструкциясы жөнөкөй, кымбат жасалгылар жок. Балдар партаны сындырып алам же дубалды булгап алам деген ойлор менен алек болбошу керек. Борбор Азиядагы өлкөлөрдө эмнегедир кооз, кымбат жасалганы жактырышат. А биздин окуу бөлмөлөр тескерисинче жөнөкөй. Кампус кышында жылуу, жайында салкын тартып турат. Айтмакчы, табигый энергия менен жылыган Борбор Азиядагы алгачкы окуу жай.
Что-то будет трогать, это будет ломаться, и они не могут как бы чувствовать себя как дома.
Ар бир кабатта бир нече чакан кафетерийлер, эс алуу бурчтарын бар экен, аларда балдардын эс алып, китеп окуп, атүгүл скейт деп жүргөнүн байкадык. А бул шарттар балдардын билим алуусуна кандай таасир берет?
Я предполагаю, что атмосфера, где ты живешь, все-таки влияет на тебя.
Менимче, сен жашаган жердин атмосферасы сага дагы таасир берет. Маанайдын көтөрүңкү болуп, иштегиң дагы келет эмеспи? Азырынча кандайдыр бир билим жаатындагы өзгөрүүлөрдү айтуу кыйын. Чынын айтсам, мен үчүн да студенттердин билим сапаты кызык. Анын үстүнө, окуу жайдын имаратын эле алмаштырбасак, мугалим, окутуучулар мурдагы эле. Бирок мен студенттердин окууга каалоосу күчөгөнүн байкадым.
Мугалимдердин өзүнчө иш бөлмөлөрүн кездештирген жокпуз. Маселен, сиздики барбы?
Вот. У нас места для профессоров тоже интересные. У нас нет отдельных кабинетов ни для кого, включая ни для меня.
У вас нет отдельного кабинета?
Кампуста мугалимдердин жеке бөлмөлөрү жок. Ондогон мугалимдердин бир залда чакан иш орундары бар.
Это просто понт. Это вообще...
Что вы можете схватываться? Это мой кабинет.
Менин бөлмөм сизге керекпи? Мага мисалы керек жок. Бул жөн гана орун сарптоо, мактаныч. Эмнегедир биздин өлкөдө сенин аброюң канчалык жогору болсо, ошончолук элден айырмаланып, байлыгың көп болушу керек. Мен антип ойлобойм, жана кылбайм дагы.
1,5 миңдей студенти бар окуу жайга кыргызстандык студенттерден сырткары коңшу өлкөлөрдөн келип окшот эмеспи? Демек, окуу акысы да жогору болсо керек.
А если нет денег, тогда это бесплатно. То есть у нас в этом году где-то 800 примерно граждан Кыргызстана.
Ал баланын шартына көз каранды. Мисалы, сиздин айлык маянаңыз канча? Эгер жакшы болсо, балдарыңыздын окуусуна 5,000 доллар төлөйсүз. Бизде студенттердин билим деңгээли жана социалдык абалына жараша жеңилдиктер каралган. Ушул тапта 200 жакын студент бекер билим алса, дагы 200 жылына 3,000 доллар төлөшөт. Бул албетте Кыргызстан үчүн чоң акча, бирок Америка стандарттары менен билим алуу жана биздин диплом Америка Кошмо Штаттарында да ишке орношууга болоорун эске алганда кымбат деле эмес. Окуу жайдын дээрлик бардык бүтүрүүчүлөрү өз ордун таап, дүйнөдөгү ири ишканаларда иштеп кетишет. Жумушсуз калбоо үчүн убагында каражат тарташ керек.
Бишкектеги Борбор Азия Америка университетинин президенти Эндрю Вахтил менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова маектешти. Сиздин толкунда кечки Азаттык жаңырууда бүгүн 2-ноябрь күнгө дүйшөмбү. Прагадагы студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Бүгүн жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүк өкмөт башчылыкка Темир Сариевдин талапкерлигин көрсөттү. Азербайджандагы шайлоодо Ильхам Алиевдин башкаруучу жаңы Азербайджан партиясы жеңди. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Борбор Азия сапарын улантып бүгүн Казакстанда болду. Кытайда өлкөдө жасалган алгачкы чоң жүргүнчү авиалайнердин бета чаары өттү. Бишкекте маданият кызматкерлерине үй куруу үчүн жер бөлүндү. Ушул жана башка кабарларды интернеттеги Азаттык Чекит KG вебсайтыбызга да кирип окусаңыздар болот. Эми кечки эфирибизде эл аралык баян менен улансак. Египеттеги авиа кырсыктан каза болгондордун 144'ün жасаты Петербургка алынып келинди. Шарм-эш-Шейх курорттук шаарынан Петербургка жол тартып баратып кыйраган учактын ичинде жалпысынан 224 адам болгон. Окуя болгон жерден табылган учактын кара кутусун орусиялык жана египеттик адистер изилдөөгө киришти. Ал ортодо алдын ала эксперттик байкоолорго ылайык учактын кыйроо себептеринин 3 версиясы айтылууда. Бул тууралуу кепкезеги кабарчыбыз Куанычбек Жолдошовто.
Египеттин Синай жарым аралында жерге кулап түшкөн учактагы 144 жүргүнчүнүн жасатын жүктөгөн Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин учагы Петербургка келип кондо. Жүргүнчүлөрдүн алынып келинген жасаттары экспертизадан өткөрүлдү. Андан соң сөөктөрдү таануу процедурасы башталат. Шейшемби күнү Петербургка авиа кырсыктын курмандыктарынын жасатын жүктөгөн экинчи учактын келиши күтүлүүдө. Шарм-эш-Шейхтен Петербургка учкан Кагалым авиа компаниясынын учагы өткөн ишембиде кыйроого учурап, борттогу 224 адамдын бардыгы кайтыш болгон эле. Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведев издөө иштеринин жүрүшү тууралуу мындай дейт.
На месте работает министр по чрезвычайным.
Окуя болгон жерде өзгөчө кырдаалдар министри иштеп жатат. Мен бир аз мурун өзүм аны менен байланыштым. Министр ал жактагы куткаруучулардын ишмердигин координациялап турат. Учурда издөө иштери уланууда. Азыр эми окуя болгон жерде иш алып баруудан башка эң негизги маселе тиешелүү экспертизаларды жүргүзүү жана тергөө иштерин өткөрүү. Бул иштерге биздин адис эксперттер жана жарандык авиациянын эл аралык уюмунун жобосуна ылайык сырттан башка эл аралык эксперттер дагы тартылат.
Других международных структур, международных экспертов.
Египеттин авиация кызматы учактын техникалык абалын кырсыктын болжолдуу себеби болушу мүмкүн деп эсептөөдө. Учак кыйраган жерди карап чыккан мамлекеттер аралык авиациялык комиссиянын аткаруучу директору Виктор Сароченко болсо, аэробустун сыныктарынын жерге түшкөн аянтына караганда учак абада кыйраган болушу мүмкүн деп жыйынтык чыгарууга болот деп билдирди. Ошол эле учурда орусиялык Кагалым авиа компаниясынын жетекчи орун басары Александр Смирнов учактын кыйрашына сырткы фактордун таасири болушу мүмкүн деп болжолдоду.
Мы исключаем техническую неисправность воздушного судна.
Биз кырсык аба кемесинин техникалык абалынан улам болду деген версияны жокко чыгарабыз. Ошондой эле биз учкучтун жаңылыштыгы же экипаждын катачылыгы сыяктуу адам факторун дагы жокко чыгарабыз. Бул учак 17 жылдан бери өзүнүн турмуштук жолунун борборунда болуп келген.
18 лет этот самолет находится в центре своего жизненного пути.
Ошол эле кезде Коммерсант басылмасы эксперттер аэробустун абада кыйрашынын 3 версиясын аташууда деп жазып чыкты. Алардын айтымында аба лайнери жүк бөлүмүнө катылган бомбанын жарылуусунун жыйынтыгында жогорку бийиктиктеги басымдын кескин төмөн түшүп кетишинен улам кыйрашы мүмкүн. Кыйроонун башка бир себеби катары эксперттер 2001 жылы Каирдин аэропортундагы авариядан кийин толук жөнгө салынбай калган учактын түзүмүнүн бузулушун айтышууда. Кырсыктын үчүнчү себеби катары кыймылдаткычтардын иштен чыгып калышы көрсөтүлгөн. Анткени менен авиа кырсыктын расмий себептери азырынча аныктала элек. Орусиялык жана египеттик адистер окуя болгон жерден табылган кара кутудагы үн жазгычтарды изилдешүүдө. Учурда борттун эки кара кутусу тең калыбына келтирилип, үн жазгычтар экспертизадан өткөрүлүүдө. Бирок учактын жагымдуу аба ырайында кырсыкка учурашы алигиче белгисиз бойдон калууда. Учактын кыйроосу Орусиянын аскер аба күчтөрүнүн Сириядагы Башар Асаддын каршылаштарына карата авиа соккуларды баштоосунун бир айлыгына туура келди. Муну ошондон улам Ислам мамлекети террорчул уюму Синай жарым аралындагы авиа кырсык үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган билдирүү тараткан болчу. Бирок эксперттерге шилтеме келтирген Батыш маалымат агенттиктери Ислам мамлекети уюмунун муну ошондой бийиктиктен учакты атып түшүрүүгө жөндөмдүү ракеталары ал жерде болушу мүмкүн эмес деген жыйынтык чыгарышты. Анткени Египеттин жарандык авиациясынын маалыматы боюнча учак муну ошол учурда 9400 метр бийиктикте учуп бараткан. Урус авиация кызматы учактын кыйроосуна негиз болчу анын техникалык абалы, экипаждын катачылыгы же атайылап жардыруу сыяктуу 3 версиянын бирөөнө дагы далилдер азырынча жок экенин белгилеген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө кирсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда, кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Кезекте эми экономикалык темага берсек, Кыргызстанда мейманкана бизнеси жаңыдан бутуна туруп келе жаткан тармак катары сыпатталат. Айрым адистер бул тармакты өнүктүрүүдө өлкөдө мүмкүнчүлүктөр көп болгону менен аны иштетүүдөгү мүчүлүштүктөр тармактын өнүгүүсүнө бөгөт болуп жатканын белгилеп келишет. Апталык Адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе ортого салынмакчы. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы. Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү жөнүндө сөз болгондо дайыма туризм тармагы биринчилерден болуп аталат. Туризмди өнүктүрүү үчүн демек туристтер токтоочу жайларды, таарак айтканда мейманканаларды, конок үйлөрүн ачып, аларды өнүктүрүү зарылчылыгы бар. Айрым маалыматтар боюнча Кыргызстанда мейманкана бизнеси ыраатуу өнүгө баштаганына 10 жылдай гана убакыт болду. Буга Кыргызстанга ар кандай жол менен сырттан келген коноктордун көбөйүүсү түрткү бергени айтылат. Биз бүгүн Кыргызстандын алыскы аймактарындагы конок үйлөрү тууралуу кеп кылмакчыбыз. Алгач сөздү Нарын шаарынан баштайлы. Нарындагы келди-кетти коноктор үчүн мейманкананын аздыгы орчундуу эле көйгөй. Себеби шаарда мейманкана талаптарына жооп берген бир гана конок үйү болсо, көбүнчө анда бош орундар болбойт. Нарындагы мейманканалардын шарттары тууралуу аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров кененирээк айтып берсин.
Бишкек шаарындагы эл аралык уюмдардын биринде иштеген Азамат Байгазиев Нарынга окуу семинарларды өткөрүү үчүн баймабай келип турат. Ал кээде гана келгенде мейманканага жайгашпаса көпчүлүк убакта конок үйлөргө токтойт. 2 жылдан бери Нарынга көп келгендиктен ар бир конок үйдүн кандай шарты бар, баарын жатка билип калган экен.
Бул жакта көбүнчө 3 бөлмөлүү квартираларды конок үй кылып коюшканда, эми ал жака 6-7 кишини бир жаткырып салышат. Анан өзүң жалгыз эле бир снимать этип алайын десең, алты акчанын акчасын бүт баарысын төлөшкө туура келет да. Анан мен эми бир турист болбосо, анан жумуштарды бүткүргөнгө эле 1-2 күнгө эле мындай снимать этип жатам да. Кээ бирине барсаң Wi-Fi жок болуп калат.
Мындай конок үйлөр бир кишинин бир түнөп чыгуусу үчүн 800 сомдон 1000 сомго чейин алышат. Анын ичинде эртең мененки тамагы да кошулган. Айрымдарында кечки тамагы да бар. Мындай конок үйлөрдүн кардарларынын көпчүлүгүн өлкөнүн башка аймактарына жумуштап келген өлкө жарандары түзөт. Ал эми чет элдик туристтер бирин сирин эле келерин конок үйлөрүнүн биринин ээси Акматбек Дамирбеков айтат.
Өзүбүз жашап турган үйдө 3 комнат, 3 бөлмөлүү үйдү конок үй катары даярдап 6 киши жаткандай кылып өзүнүн баардык шарттары менен жасап бергенбиз. Январь, февраль, март айларында келген кишилердин кардарларынын саны кескин түрдө кыскарып кетет да, кээде ошо бир айда бир да кардар келбей коюшу мүмкүн. Ал эми жайында болсо күн мурун заказ берип, же болбосо мындайча кылган брондоп коюп, ошо 30 күн тең бош болбой калган күндөр кезигип келатат.
Нарындагы Турна туристтик агенттигинин жетекчиси Талант Ниязбеков Нарынга туристтерди тартууда мейманкана маселеси башкы көйгөй деп эсептейт. Анткени чет жактан келген туристке жеткиликтүү тейлөө көргөзө албай калуудабыз дейт.
Көп орунду бизде гостиницалар жок да. А көп орунду гостиницаларыбыз бар, бирок алардын абалы аябай эле кыйын да. Через Кыргызстан өттүп кеткенге Кытайга бир 120-дай турист келди былтыр. Бирок ошол туристтерди 120 туристти кайсыл жака жаткырарды билбей калдык да. Ошол өзүмдүн тааныштар үйлөрүнө жерге кадимкиде төшөк салып ошол туристтерди 5-6 жаткырдык бөлүп.
Нарында сайыз убагынан калган 4 кабаттуу 120 орундуу мейманкана болгону менен ал 20 жылдан ашык иштебей турган. Ал эми анын менчикке өтүп иштей баштаганына деле 3-4 жылдай болду. Бирок ал жерде деле шарттын жоктугу келген коноктордун нааразычылыгына алып келерин жергиликтүүлөр айтып келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Урматтуу угармандар, УВДУ Азаттык уналгысынын Адам жана базар аттуу экономикалык программасы жаңырып жатат. Биз бүгүн алыскы аймактардагы мейманкана бизнеси тууралуу кеп кылуудабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Турбузду улантып, эми кезекти Баткенге берели. Жергиликтүү тургундар Баткен аймагына алыс жакындан коноктордун агымы 1999-2000 жылдардагы Баткен куугалаңы учурунда күч алганын эскеришет. Ошол тушта аймакка борбордон командировкаланган аскер кызматкерлери, журналисттер, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү баймабай каттап, мейманканалардын тартыштыгынан жергиликтүү тургундардын үйлөрүнө жатууга аргасыз болгон учурлар бар. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров тоолу.
Баткен район борбору болгону менен айыл катары турган учурда борборлоштурулган бир гана мейманканасы болгон. Учурда Баткен шаарында 10 чакты менчик мейманканалары иш жүргүзөт. Түзүлгөн шартына жараша баасы да ар кандай. Бирок дээрлик баарында ысык суу, муздак суусу, ичиндеги дааратканалар менен интернет байланыш, жыйындар залы да бар. Мейманкана бизнесин 3-4 жыл мурда баштап, учурда 10 ашык номер менен конокторго кызмат көрсөткөн Нурланбек. Тапкан каражаты учурда өтө көп болбосо да, үй бүлөнү кем кылбай бакканга, муктаждыктарды толук чапканга жетерин айтат.
Баткен шаарында мейманкана бизнесин ачуунун бирден бир себеби бул. Өзүңүздөр билгендей эле облас болгондон бери көптөгөн уюмдардын келиши, банктардын ачылышы, коноктордун көп келиши менен байланыштуу болду. Анан коноктор бизге көп келгенде аларда жаткыруу проблемасы орчундуу болгон. Кээ биринде билесиздер, айыл жеринде үйлөргө жаткырган учурлар болду, тааныштардын үйүнө жаткырган учурлар болду. Чет жакадан келген туристтерге, коноктордорго бир жакшы ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында ачканбыз. Азыркы убакта ушул негизинен душевой кабиналары бар, ысык суу, суук суусу бар, спутниковый антенна телевизорлору бар. Номерлерди талапка ылайык ошолорду курдук.
Орточо баа кандай, мисалы үчүн шаарларга салыштырмалуу?
Шаарларга салыштырмалуу бизде бир аз арзаныраак десем да болот, эми Ош, Бишкекке караганда. Бирок бизде аларга караганда бизде иштетүү бир аз кыйынга туурат, себеби ал жакта борбордоштурулган ысык суу, борбордоштурулган жылытуу системалар бар. Бизде баары өзү автономный, өзүбүз кылабыз. Жана да бизде билесиздер, центральный канализация деген системалар жок, ошолор бир аз опорталдуу иштерди жаратат. Баалар бизде негизинен Баткен шаарында эң минималдуу, эң астыңкы точка бул 400 сомдон башталып 2000 сомго чейинки баалар бар. Булар негизинен 400 сомдукта обычный простой комнаталар деп коебуз, а орто эсеп менен полулюкс дегендерибиз бир 800 миң сом тегерегинде болсо, ал эми бир адам өзү жалгыз 2 комнаталуу, 3 комнаталуу номерлер бул 2000 сомго чейин. Жана булардын ичинде баарында эртең менен тамагын беребиз. Андан сырткары түшкү тамак, кечки тамактарды бул буйрутма аркылуу кабыл алабыз.
Ошол тейлөөдөгү иштеген кызматкерлер, эбелер кандайдыр бир атайын мындай даярдыктардан өткөрөсүңөрбү же мындай өзүңөр каалагандай эле же?
Негизинен эми сырттан келген коноктор бизге ушул тейлөө системасынын начардыгын көп айтышат. Себеби аларда мыйманды билесиздер, сөтөкөлөрдү аябай мындай күлүп, жылмайып тосуп алуу, ар бир айткан кызматтарын аткарып берүү. Бизде ошол бир аз аксайт, биз өзүбүз эле интернет аркылуу, китеп аркылуу окуп, же болбосо башка шаарларга барганда ошолордун опыттарын көрүп эле өзүбүз эле тренинг өзүбүз үйрөтөбүз. Бул кээде бир айда эч ким болбой калган учурлар болот. Кээде мындай майрамдарга же болбосо бир дата, кээ бир маарекелерге байланыштуу көп адамдар келип калса, кээ биринде бир айда эле эч ким болбогон учурлар болот.
Баткен шаарында учурда иш жүргүзүп жаткан 10 жакын конок үйлөрү дээрлик баары өз үйүндө же башкача айтканда короосунда эле уюштургандар. Атайын мейманкана үчүн кененирээк жер ажыратылып, жылдызуу мейманкана куруу түйшүктүүрөөк десек болот. Анткени бизнес үчүн багытталган жерлер ажыратылган эмес. Саркынды суулар агуучу, борборлоштурулган жылытуу системасы да жок. Ар ким алдына жараша конок күтүп, үй бүлөлүк кирешесин арбытып жатканы жакшы. Бирок атайын бир системага салып, бул кирешелүү тармакты колго алса, мындан да көбүрөөк казынага да, ишкерлердин капчыгына да жакшы болоор эле дейт ишкер Алла Берген.
Бүгүнкү күндө гостиница бул Баткенде эң кирешелүү бизнес болуп эсептелип калды. Себеби конкуренция аз бул тармакта. Анан бул гостиницалар ар ким өзүнүн эле жеке огородуна куруп, эми салыштырмалуу шарты жакшы ичи. Бирок сыртына парковка, ал жерде иштеген жумушчулар бай атайын эменен өтпөгөн адамдар, окубаган, билими жок. Эми келечекте мамлекет тарабынан анан кичине көзөмөлгө алып, колдоо көрсөтүп, буларга заман талабына жооп бере тургандай кылып, местасыны, шартыны мындай жардам берсе болмок.
Мейманкана иштеткендер үчүн кирешеси азыраактар патент менен өлчөмдөн ашканы, сатуудан жана кирешеден салык, социалдык төлөм, экологиялык, санэпид борборуна белгилүү сумма төлөп турушат. Электр энергиясын да бизнес үчүн делинип, эң жогорку баа менен төлөшөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасын угуп жатасыз. Биз бүгүн элек жериндеги мейманкана бизнеси тууралуу кеп кылып жатабыз. Берүүнү мен Замира Кожобаева алып баруудамын. Турбузу улантабыз. Жогоруда айтылгандай, учурда Кыргызстанда мейманкана тармагы жаңыдан гана түптөлүп, бутуна туруп келеаткан тармак. Ошондуктан артыкчылыктарга караганда мүчүлүшүктөр арбыныраак болуп жаткансыйт. Урматтуу угармандар, ушул менен Азаттыктын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасынын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн аймактардагы мейманкана бизнеси тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага кесиптештерим Нарындан Мирлан Кадыров жана Баткенден Жеңиш Айдаров жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Кадырман угармандар, адам жана базар берүүсүн биздин интернетте Азаттык чекитке же вебсайтынан да уксаңыздар болот. Ушуну менен кечки берүүбүз аяктады. Прага студиясында Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуздар.